ketika ekonomi global melambat. Tidak sedikit anggota jemaat yang juga mengalami dampak, seperti kehilangan pekerjaan dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Kami menghimbau gereja untuk terus melahirkan inovasi-inovasi pelayanan guna menolong anggota-anggota jemaat yang mengalami kesulitan. Kita belajar dari situasi pandemi COVID-19 yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang kreatif, sehingga kami berharap keadaan dan kesulitan yang kita alami saat ini juga mendorong jemaat-jemaat mengembangkan pelayanan gereja yang menjangkau dan memenangkan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2024 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI akan mengadakan sidang MPL dan sidang raya PGI bulan November 2024 di Toraja, Sulawesi Selatan. Gereja Toraja akan menjadi tuan dan nyonya rumah. GKI sebagai bagian dan anggota PGI diharapkan juga turut ambil bagian di dalamnya. Kami mengajak seluruh anggota jemaat untuk mendoakan pelayanan PGI agar semakin berkembang, kehadirannya terus menjadi pengikat dan pemersatu, sekaligus menjadi lokomotif pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Merujuk pada pesan Paskah PGI 2024, hidup sebagai alat kebenarannya, biarlah setiap gereja-gereja di Indonesia dan seluruh anggotanya benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi alat pelayanannya. Akhirnya, melalui pesan singkat ini, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, kami mengucapkan Selamat Paskah 2024 untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI. Tuhan terus menolong, memperlengkapi, dan memberkati pelayanan kita semua. Sekaligus kiranya Tuhan memandu hidup kita agar terus menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan. Amin.
Hai adik-adik, mari hadiri perayaan Paskah Sekolah Minggu. Untuk kelas kecil, perayaan Paskah akan diadakan pada hari Sabtu 6 April 2024 pukul 16 sampai dengan 17.30. Untuk kelas besar pada hari Minggu 7 April 2024 pukul 8.30 sampai dengan 10. Komisi Anak mengajak adik-adik untuk turut serta dalam aksi Paskah tahun ini, yaitu mendonasikan buku-buku yang sudah tidak terpakai, dapat berupa buku bacaan TK, buku edukatif, majalah, komik, serta novel. Buku ini dapat adik-adik serahkan ke guru kelas masing-masing mulai tanggal 3 sampai dengan 31 Maret 2024. Donasi buku ini akan diberikan kepada anak-anak di desa kecil di Pulau Jawa. Komisi Literatur GKI Peterongan membuka booth Ambil Buku, Bayar Sukahati. Saudari-saudara dapat memilih buku-buku second hand yang diinginkan dan membayar sesuai keinginan. Mari kunjungi booth Komisi Literatur di halaman depan Ruang Kebaktian pada Minggu Paskah 31 Maret 2024. Ditunggu kunjungannya. Mari kita dukung bersama berbagai rangkaian acara Masa Raya Paskah beserta aksi sosial pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Dalam doa dan pengumpulan dana melalui persembahan syukur Paskah. Saudara dapat mengumpulkan persembahan syukur Paskah dengan cara pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, Scan Kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau ke kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun Kris, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Teman-teman pemuda remaja, yuk ikutan perayaan Paskah Remaja Pemuda GKI Peterongan dengan tema Our Victorious Journey. Acaranya diadakan pada Minggu 7 April 2024 pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Aula Lantai 3. Yuk ikutan, acaranya pasti seru banget. Ajak teman-teman yang lain juga ya. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema Masa Paskah 2024 untuk kebaktian umum pukul 6 dan 8.30 pagi dengan judul Ku Tahu Penebusku Hidup. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut. gkipts.id/ Ku Tahu Penebusku Hidup, huruf kecil semua tanpa spasi. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara dalam berbagai hal sehingga bantuan-bantuan itu dapat tersalurkan, baik yang memberikan dukungan di dalam doa, memberikan bantuan dana dan barang, serta keikutsertaan di dalam membagikan bantuan-bantuan tersebut sehingga ada banyak orang yang bisa mendapatkan pertolongan di saat mereka tidak bisa keluar untuk mendapatkan makanan dan minuman. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan kondisi saudara-saudara kita yang telah terdampak banjir dan juga memulihkan kota Semarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat Paskah. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu Paskah GKI Peterongan Semarang, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Hari ini dalam kebaktian di GKI Peterongan dan bakal Jemaat Karanggawang akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi anggota jemaat yang akan mengikuti Perjamuan Kudus di gereja maupun di rumah masing-masing, dimohon untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan panggilan ibadah kita secara bersaut-sautan. Marilah kita datang pada Tuhan yang mengundang kita dalam terangnya yang ajaib.
Ia datang menyinari kehidupan yang menunjukkan cahaya.
Kemuliaan Allah nyata atas kita. Ia bangkit dan menata kehidupan. Kita semua akan hidup bersama Bapa melalui Kristus yang bangkit dalam kemuliaan.
Jesus, Lord, in Jesus, Lord, in memasuki kebaktian Paskah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tempat ini, lantai 3 maupun yang di rumah, Tuhan besertamu. Sambil tetap berdiri, kita akan bersama membacakan litani sukacita Paskah. Rayakanlah sukacita surgawi, bernyanyilah paduan suara para malaikat, bergembiralah semua ciptaan yang ada di sekitar tahta Allah, bunyikanlah trompet untuk keselamatan ini.
Rayakanlah sukacita surgawi, bernyanyilah seluruh makhluk di bumi dan
rayakanlah hai dunia dalam terang yang semarak, dalam pancaran sinar dari Rajamu. Tuhan telah menang, kemuliaan memenuhi kamu, kegelapan sudah hilang untuk selama-lamanya.
Rayakanlah sukacita surgawi, bernyanyilah seluruh makhluk di bumi dan di surga. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya.
Rayakanlah hai seluruh makhluk, bernyanyilah dalam kemuliaan. Penyelamat yang bangkit menyinari kamu, penuhilah tempat ini dengan nyanyian sukacita. Nyanyikanlah kemuliaan atas keselamatan yang sudah Ia berikan.
Rayakanlah sukacita surgawi, bernyanyilah seluruh makhluk di bumi dan di surga. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya.
Selamat Paskah untuk kita semua, dan mari kita memberikan salam Paskah satu dengan yang lain seraya mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Ya Yesus, Engkau bangkit laksana fajar yang menyingsing, menjadi terang yang menyibak kegelapan, menjadi kehangatan dalam bekunya dunia ini. Ya Kristus, Engkaulah damai sejahtera, Engkaulah pengharapan dan sukacita kami, karena ketaatan-Mu sampai wafat di kayu salib. Engkau menghapus kesalahan kami, Engkau mengganti kekalahan kami dengan kemenangan, dan Engkau hidup, hidup untuk selama-lamanya. Dan bersama-Mulah segala yang hidup dan yang mati yang percaya kepada-Mu. Kiranya kami mendengar kembali berita Paskah itu. Kiranya hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dan bersabdalah kepada setiap kami, karena kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat 9. Perikop ini berisi nubuat bahwa akan datang hari keselamatan, yaitu ketika Allah datang menyelamatkan, menghapuskan dosa, duka dan maut. Dan semua orang diundang untuk menikmati perjamuan Tuhan dalam sorak-sorai dan sukacita. Beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, kita menanti-nantikan Dia dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah firman Tuhan.
Bersyukurlah pada Tuhan,
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat 43. Dalam perikop ini Rasul Petrus menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun, ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegantaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Kelly dewasa masih terus memendam rasa kecewa dan meratapi rasa sepinya di pohon itu. Di tengah ratapan Kelly, ada seorang laki-laki bernama Mike yang tiba-tiba saja datang menghampiri Kelly. Mike pun berhasil memberikan sukacita kepada Kelly. Dan dengan penuh antusias, Mike mengajak Kelly untuk kembali merawat pohon. Kelly dan Mike kini telah menjadi pasangan yang hidup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mereka sangat diberkati karena senantiasa beriman percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah mereka dan tidak akan pernah membiarkan mereka sendirian. Yeah.
pinjaman kamu berhasil.
Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiri.
Uangnya udah ditinggal aja, ditinggal.
Ayo, siapa yang tadi dengar suara kerincing-kerincing judi online langsung bangun. Kayak familiar gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah semacam aksi teatrikal yang memuat banyak pesan, dan ini terkait kehidupan kita sehari-hari, bukan? Dan untuk itulah kita saat ini sama-sama mau merenungkan sebuah tema, yaitu bangkit untuk menata kehidupan. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan terlebih dahulu tentang penggunaan kata Paskah yang mulai tahun ini kita gunakan kembali. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan kata Paskah tanpa H, sekarang kita kembali menggunakan kata Paskah. Nah, perubahan ini dilakukan mengikuti terjemahan yang ternyata dipertahankan di dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Ya, seperti kita tahu kita punya Alkitab TB2 sekarang, dan Alkitab TB2 ini juga mengacu pada terjemahan Alkitab Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani Koine. Nah, kata Ibrani Pesah itu dengan huruf dasarnya P, S, dan KH itu ternyata di Septuaginta tetap diterjemahkan menjadi Pascha. Jadi ada KH-nya sebagai upaya untuk mempertahankan kekhasan bahasa Ibrani-nya, P, S, dan KH. Karena itu kita juga menggunakan itu Paskah dengan H. Tapi hal yang terpenting di balik semua itu adalah karya Tuhan yang membebaskan umatnya dari perhambaan dosa. Disinilah kita membutuhkan kedewasaan dalam menyikapi segala sesuatu. Dengan kedewasaan ini kita akan bertumbuh dan mengalami Yesus Kristus yang bangkit di tengah perubahan apapun. Gereja di berbagai tempat mau memakai kata Paskah atau Paskah, kita nggak akan bilang itu salah, ini yang benar gitu ya. Semua sama-sama menghayati kemenangan dalam Kristus Yesus. Amin. Betul ya. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, bangkit untuk menata kehidupan. Saya mau tunjukkan satu gambar terlebih dahulu. Boleh dibantu? Ya. Gambar apa ini Bapak Ibu Saudara? Rumah yang berantakan. Tapi katanya ini gambar kapal pecah. Saya juga nyari kapalnya itu di sebelah mana gitu ya. Ini gambar rumah berantakan atau sering kita bilang gambar kapal pecah gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang rumahnya seberantakan ini? Boleh angkat tangan? Ada? Enggak ada mau ngaku gitu ya. Ini pastori saya juga seberantakan ini, tapi lebih ke gambar ini sebenarnya. Next. Iya. Jadi berantakannya karena mainan anak-anak. Ya, tahu ya, saya punya anak usia 4 tahun dan dia mainnya itu keluarin mainannya, dia main di satu tempat yang kosong. Setelah itu dia tinggalkan, dia ambil lagi yang baru, dia mainkan lagi di tempat yang baru. Jadi lama-lama penuh itu area rumah. Kita mau jalan susah, mesti pilih-pilih gitu ya, kayak di lahan ranjau, tahu ya. Karena sering kami salah injak, injak legonya, injak mainannya, ya mainannya rusak, kaki kami juga sakit gitu. Dan setiap kali kami bereskan, kemudian berantakan lagi, beresin berantakan lagi. Tapi katanya itu memang lagi masa-masanya seperti itu ya, jadi biarkan aja ya. Nanti ada masanya rumah rapi dan kita kangen gitu, ih pengen dong anak-anak kita berantakin lagi rumah gitu ya. Nah, jadi ya sudah, kami berpasrah diri aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentang rumah yang berantakan, kadang mengumpulkan niat untuk bisa membereskannya menjadi satu apa ya, satu kesulitan tersendiri gitu. Kadang sebenarnya mudah, hanya kita tinggal yuk ambil sapu, ambil pel, atau yuk mulai kembalikan barang-barang ke tempatnya. Tapi itu menjadi sulit sekali karena banyak hal. Bisa karena mood kita yang kurang bagus, udahlah nanti aja, besok aja beresinnya. Ini cucian aja masih banyak, masih menggunung, itu jadi pulau tersendiri gitu ya. Nanti aja. Besok begitu lagi, besok aja. Lama-lama rumahnya makin lama makin kotor ya, makin berantakan, enggak pernah beres-beres. Lalu kemudian kita juga bisa terhalang dengan kesibukan kita. Yang akhirnya kita pikir, udahlah janganlah ini dulu, kita lagi sibuk nih untuk nyiapin Paskah gitu ya, jadi panitia Paskah ceritanya. Udah beres-beres rumahnya nanti aja, ini Paskah selesai dulu baru. Ini Paskah selesai masih ada tanggung jawab berikutnya, wahai panitia. Kita akan mempersiapkan masa berikutnya yaitu menuju Pentakosta. Jadi Enggak akan selesai-selesai, nanti ya rumahnya berantakan terus sampai akhir zaman. Ya. Bapak ibu saudara, ini sebenarnya mau mengatakan pada kita bahwa seringkali, dalam kita berusaha menata sesuatu, bahkan menata kehidupan ini, selalu ada penghalang yang membuat kita sulit mengambil satu langkah sederhana. Dan akhirnya ketika kita terhalang untuk mengerjakan itu, menata kehidupan itu, akhirnya semakin lama semakin menggulung. Masalah itu semakin besar dan semakin itu menjadi penghalang untuk kita membereskannya. Ya. Rumah semakin berantakan semakin kita malas beresin, bukan? Tapi sebenarnya kalau kita beresin sejak itu masih sedikit berantakan, itu jauh lebih mudah, jauh lebih enak, dan sebenarnya jauh lebih kita ingin mengerjakan. Seperti yang ada di drama tadi, kehidupannya Mike dan Kelly, Mike sebenarnya kehidupannya sederhana, dan kemudian ada satu masalah ketika Kelly itu sakit. Masalah yang sederhana bisa diatasi dengan sedikit demi sedikit, tetapi karena dia terlalu lama menunda dan terus-menerus membiarkan dirinya larut dalam segala godaan setan, akhirnya itu menjadi penghalang yang semakin tebal, semakin menebal, dan semakin menjadi sulit untuk mengambil satu langkah sederhana sekalipun. Akhirnya perlu juga Yesus yang turun tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi bagian yang perlu kita renungkan. Kalau kita melihat Alkitab kita, kita menyadari di Perjanjian Lama, kita membaca di Yesaya 25, di situ menceritakan tentang nyanyian kemenangan, bebas dari musuh. Tetapi sebelumnya digambarkan bagaimana Israel itu telah menjadi puing-puing. Dikatakan engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, menjadi reruntuhan. Setelah pembuangan, setelah penyerangan, dan bagaimana musuh-musuh Israel mengepung Israel, kota itu menjadi hancur, berantakan. Dan di bagian yang tadi kita baca bahkan diungkapkan ada kain perkabungan yang diselubungkan. Artinya hari-hari bangsa itu hanya dipenuhi dengan tangisan, dengan air mata, dengan meratap, dengan keputusasaan. Seakan-akan ada tudung yang ditudungkan dan ada aib umatnya. Kalau dikatakan segala sesuatu yang terjadi menimpa Israel ini adalah hukuman dari Tuhan, dan hukuman itu harusnya kemudian memperbaiki sikap, membawa perubahan gitu ya, membawa kebaikan. Ternyata ini malah memperparah keadaan. Dan bangsa Israel semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Mereka kerjaannya hanya putus asa, meratap, dan kemudian meninggalkan segala peribadahannya. Dan itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh buruk keadaannya. Lalu kemudian kita ke Perjanjian Baru. Di situ kita menemukan tokoh Petrus yang berjumpa dengan Cornelius. Siapa Cornelius? Dia adalah seorang pembesar, tokoh masyarakat juga. Tapi dia adalah seorang kafir, dia bukan Yahudi menurut ukuran orang-orang Yahudi. Dan kemudian dikatakan di bacaan sebelumnya, di bagian sebelumnya yang kita baca tadi, Petrus sendiri mengatakan betapa kerasnya sebenarnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi Cornelius perlu sekali mendengar berita Injil, Cornelius perlu sekali ngobrol-ngobrol tentang Yesus, perlu diceritakan tentang kebangkitan Yesus, tetapi kemudian Petrus tidak bisa melakukannya sebelumnya hanya karena ada larangan, ada norma yang melarang mereka untuk ngobrol, untuk bergaul antara seorang Yahudi dan seorang yang bukan Yahudi. Dan itu menjadi penghalang bagi mereka. Penghalang buat mereka bertemu, penghalang buat kebaikan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan mereka. Dan ketika kita membaca Injil, ketika perempuan-perempuan itu hendak ke kubur Yesus, ada juga penghalang yang menghalangi mereka, yang berupa batu dari pintu kubur. Sehingga ketika mereka berjalan masih ada pertanyaan, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Karena batu itu begitu besar dan mereka ingin berjumpa dengan Yesus, mereka ingin meminyaki Yesus, mengurapi Yesus, tetapi segala sesuatu itu tidak bisa terjadi kalau batu itu masih berada di tempatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada penghalang demi penghalang di berbagai zaman, dalam berbagai peristiwa. Selalu ada penghalang yang membuat orang bisa datang kepada Tuhan, yang membuat orang bisa menjalani hidupnya lebih baik lagi ke depan, yang membuat orang untuk bisa melangkah maju dan memiliki pengharapan ke masa depan. Tetapi kita lihat Allah mengubah segalanya. Next. Bangsa Israel yang tadi justru semakin terpuruk keadaannya dan semakin buruk lagi sampai mereka terhalangi, mereka tidak bisa lagi melihat masa depan, tetapi kemudian Tuhan bertindak. Dikatakan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan. Dan Tuhan juga mengatakan, aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Jadi segala kesalahan, segala hukuman sudah lewat, masanya sudah selesai. Sekarang Tuhan ganti, Tuhan ubah, aibnya disingkirkan jauh-jauh, dilupakan, tidak ada lagi, dijauhkan supaya bangsanya bisa datang kepada Tuhan. Dan juga di cerita tentang Petrus dan Cornelius, Petrus pada akhirnya sampai pada kesadaran, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi kemudian Allah menyatakan sesungguhnya apa yang terjadi, bahwa sesungguhnya Allah tidak menginginkan ada batas-batas, ada penghalang antara suku yang satu dan suku yang lain, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan Petrus menyadari itu. Penghalangnya dibuka oleh Tuhan. Dan para perempuan yang datang ke kubur Yesus kemudian melihat, menyaksikan batu itu sudah terguling. Jadi Allah sendiri bertindak dan Allah menghadirkan perubahan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah sanggup untuk mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya Allah sanggup untuk menyingkirkan penghalang dari hidup Bapak Ibu Saudara. Sanggup? Percaya? Tapi kadang ketika kita menghadapi masalah, hati kita berbicara lain. Kita bilang ini firman Tuhan yang seperti ini, itu hanya untuk secara umum. Gitu. Kristus bangkit, kita menang, kita merdeka. Itu kan pesan firman Tuhan secara umum. Lah saya sendiri masih merasakan bergumul. Saya sendiri hidup keluarganya masih belum benar, ribut mulu. Ini hutang-hutang juga masih belum lunas. Itu masih kecantol pinjol, masih bermasalah ini dan itu. Pekerjaan juga masih gak beres, dengan rekan kerja gak beres, dengan keluarga besar bermasalah. Penghalangnya terlalu banyak, mau hidup benar aja susah, mau hidup sejahtera. Gak usah kaya raya, gak usah jadi sultan gitu ya. Hidup sejahtera aja susah gitu. Terlalu banyak penghalang. Pesan firman Tuhan hari ini hanya untuk secara umum, bukan untuk pribadi demi pribadi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau mengajak kita melihat bahwa ada satu cerita yang sebenarnya terselip dari bacaan Injil kita tadi. Satu cerita yang tersirat, bukan tersurat, karena untuk memahaminya kita harus bergerak mundur terlebih dahulu membaca bagian sebelumnya. Ada satu peristiwa di mana banyak orang memandang kepada seorang murid yang bernama Petrus, dan kemudian orang-orang ini mengatakan, engkau juga bersama Yesus, engkau pasti muridnya, engkau orang Galilea itu. Dan murid yang bernama Petrus ini mengatakan apa? Bukan, tidak. Bahkan terakhirnya dia mengatakan, dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Keren ya Bapak Ibu Saudara ya. Antara Yudas dan Petrus, mana yang lebih berdosa? Yudas di hadapan orang banyak, datang menghampiri Yesus, mengatakan guru, sudah berarti kenal dan sudah berarti muridnya. Dicium pula. Petrus di hadapan orang banyak, dia bilang saya tidak kenal Yesus. Ngeri, Orang yang tadinya bilang, kemanapun kau pergi aku ikut. Bahkan ke dunia orang mati pun aku ikut. Dan kemudian akhirnya dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Bayangkan murid-murid lain memandang dia seperti apa. Ini mengutuk dan bersumpah gak mungkin pelan-pelan kan. Sumpah gak pernah kenal gitu, gak pernah kan. Sumpah itu kan berarti sudah emosi, sudah menyatakan dengan lantang, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, seketika itu juga berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Petrus pun teringat bahwa Yesus telah berkata padanya, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tidak tiga kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara, penghalang dalam diri Petrus untuk datang kembali pada Yesus, untuk menerima kabar sukacita kebangkitan, itu kecil atau besar? Besar. Bahkan kita bisa merasakan bahwa beban kesalahan yang sama antara Yudas dan Petrus itu sama beratnya. Dan bahkan beban kesalahan itu pada diri Yudas berhasil pada akhirnya membuat dia putus asa dan mengakhiri hidupnya. Saya katakan apa yang dirasakan oleh Petrus itu tidak lebih kecil dari apa yang Yudas rasakan. Dia betul-betul merasa bersalah, dia betul-betul merasa sedih, merasa kecewa dengan dirinya, dan itu pasti menjadi penghalang terbesar untuk dia bisa berjumpa kembali dengan Tuhan. Dia pasti merasa lebih tidak layak lagi. Dia sudah berdosa, dia mau mengatakan apa kepada teman-teman yang lain dan kepada Tuhan. Tetapi kemudian Markus 16 ayat 6 sampai 7 mengatakan, saya bacakan cerita lengkapnya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan terkejut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat ke-7. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Nama Petrus penting sekali untuk diungkapkan di sini. Selain murid-muridnya yang lain, secara khusus, katakanlah kepada Petrus bahwa Yesus telah bangkit. Dan kata-kata ini berguna supaya Petrus kemudian diangkat segala penghalang itu. Bahwa Yesus pun ingin memberitahukan kabar sukacita, ingin memberitahukan kebangkitannya kepada Petrus. Jadi kita melihat bagaimana Allah telah meniadakan penghalang itu. Dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang dapat menghalangi kita untuk melanjutkan hidup. Kalau kita bilang, tapi bagaimana ini masalah saya gak hilang, penghalang saya masih ada kok. Yesus mah bangkit-bangkit aja tiap tahun kita rayakan, tapi ini penghalang tetap ada. Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa Tuhan sanggup untuk mencabut penghalang itu dari kehidupan kita? Ya. Bahwa sesungguhnya pada waktunya Tuhan dan caranya Tuhan, kita akan menyadari bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kita lagi untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Karena Yesus bangkit, itu berarti Yesus mengalahkan maut. Itu penghalang paling besar untuk menuju hidup kekal. Penghalang paling besar untuk membawa umatnya hidup bersama-sama dengan dia. Dosa dan maut. Kalau kebangkitan Yesus mengalahkan dosa dan maut, apalagi setiap penghalang dan masalah yang ada dalam hidup kita. Dan ini adalah bagian yang akan Tuhan kerjakan. Bagian kita bagaimana? Akhirnya bagian kita menata kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Petrus bisa pada akhirnya disampaikan berita oleh malaikat itu, sampaikan kepada Petrus bahwa Yesus sudah bangkit. Itu hanya bisa terjadi ketika Petrus mengerjakan bagiannya dengan baik, yaitu apa? Tetap tinggal bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lain. Sehingga muncullah ayat di Markus 16 ayat 14 ini yang mengatakan demikian. Akhirnya ia, Yesus, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Dan saya katakan orang ke-11 ini bukan Yudas, tapi Petrus. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Jadi bayangkan Petrus itu tidak hanya kemudian memberanikan diri untuk kembali berkumpul dengan para murid yang lain. Tapi dia coba menerima kesalahannya lalu hidup bersama-sama dengan para murid seperti biasanya. Apa yang dia sedang kerjakan? Dia sedang bertahan. Lalu dia sedang setia. Dan dia sedang mengerjakan terus bagiannya. Yudas, seandainya Yudas memilih untuk bertahan, untuk setia dan terus mengerjakan, mungkin berita ini pun sampai kepada Yudas. Tapi sebelum peristiwa ini terjadi, Yudas sudah terlebih dahulu mengakhiri hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan hari ini ketika kita hendak menata kehidupan. Bertahanlah, setialah dan kerjakanlah terus. Ketika kita merasa saat ini hidup kita terlalu berantakan untuk ditata dan kita merasa sudah di ujung tanduk, sudah putus asa. Ketika kita mengalami masalah dan kita sudah mengatakan, udah saya gak sanggup lagi. Udah hidup saya berakhir di sini. Udah gak sanggup lagi saya melanjutkan hari esok. Firman Tuhan katakan, bertahanlah. Sedikit lagi bertahanlah. Artinya meskipun kita belum bisa ngapa-ngapain, jangan lakukan apapun dulu. Dan coba bertahan di tempat itu. Lalu ketika kita sudah bisa mengerjakan sesuatu, ingat untuk setialah. Pegang firman Tuhan yang kita sudah baca sebelumnya. Karena sekarang kita dalam keadaan terpuruk, kita gak sempat baca lagi. Kita ingat doa-doa yang kita panjatkan dulu, setialah dengan itu. Dan setialah pada Tuhan, terus kita setia. Dan pada akhirnya ketika kita sudah mulai bisa bangkit, mulailah mengerjakan bagian yang dipercayakan pada kita. Kerjakanlah terus. Dan kita tahu penghalang itu pasti akan ada lagi, bukan? Masalah itu pasti selalu ada, bukan? Tapi karena Yesus bangkit, kita mau bilang, saya tidak akan berhenti atau mundur. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk terus mengerjakan yang baik dan benar. Ada sebuah tulisan dari seorang yang bernama Ken Kate. Dan dia menulis ini tahun 68. Tulisan ini sering dianggap tulisannya Bunda Teresa. Karena kejadiannya unik, Bunda Teresa suka dengan kata-kata ini, dia ambil, dia masukkan di figura, dia tempatkan di salah satu panti asuhan di Kalkuta, India. Jadi semua orang bilang ini tulisannya Bunda Teresa. Tapi saya mau bacakan buat kita semua, ini adalah tulisannya Ken Kate yang saya terjemahkan dengan adaptasi. Banyak orang bertindak tidak masuk akal dan egois. Tetaplah mengasihi mereka. Saat kau berbuat baik, mereka akan menuduhmu punya maksud terselubung. Tetapi tetaplah berbuat baik. Kalau kau berhasil dalam hidup, akan banyak teman palsu berdatangan sekaligus musuh-musuh baru. Tetapi tetaplah berusaha sampai berhasil. Kebaikanmu hari ini akan segera dilupakan esok hari. Tetapi tetaplah lakukan kebaikan. Kejujuran dan ketulusan untuk tampil apa adanya membuatmu lemah dan rentan. Tetapi tetaplah jujur dan tulus. Orang dengan pemikiran besar mudah sekali diserang dan dijatuhkan oleh orang yang berpikiran kecil dan sempit. Tetapi tetaplah berpikir besar. Banyak yang mengatasnamakan orang kecil, tetapi mengikuti kepentingan orang besar. Tetaplah berjuang bagi orang kecil. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun lamanya bisa runtuh dalam semalam, tetaplah membangun. Mereka yang sangat butuh ditolong bisa menyerangmu ketika kau menolong mereka. Tetaplah tolong mereka. Berikanlah yang terbaik yang kau punya untuk banyak orang. Dan mereka akan membalasnya dengan luka dan air mata, dan itu pasti. Tetapi tetaplah berikan yang terbaik yang kau punya, yang kau bisa. Jangan menyerah. Maju terus. Apapun penghalang yang ada padamu saat ini, jangan biarkan itu menyurutkan langkahmu ke depan. Langkahmu tidak ditentukan oleh penghalang-penghalang itu. Langkahmu ditentukan oleh kakimu, oleh gerak tanganmu, oleh keinginan yang kuat dalam hatimu, oleh tekadmu yang besar. Kristus bangkit membuat kehidupan ini layak untuk diperjuangkan. Jangan menyerah. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Inilah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami ingin menyatakan tekad kami bahwa kami tidak ingin menyerah. Bersama dengan Tuhan, kami mau terus maju. Terlebih kami menyadari bahwa Tuhan akan mengangkat penghalang-penghalang itu pada waktu dan caranya Tuhan. Dan tidak ada penghalang yang lebih besar daripada dosa dan maut, dan Tuhan sudah menangkan itu. Karena kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Dan kami mau terus memperjuangkan hidup ini. Bagi Tuhan, demi Tuhan, dan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita mau menyatakan syukur kita. Kita mau bersuka cita karena Kristus telah bangkit. Sehingga kita bisa terus melanjutkan dan memperjuangkan hidup ini. Kita nyanyikan nyanyian kebangkitan.
Thank you. kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, akan saya bacakan nats yang saya ambil dari Roma 8 ayat 32 yang berbunyi demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui satu transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Dua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkanlah kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Tiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar sesuai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu atas anugerah keselamatan yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan yang tak henti-hentinya Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga, kesehatan, dan berkat-berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kami sampai hari ini. Kami hendak memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu saja. Sucikan dan berkati, sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja-Mu ini. Terlebih daripada itu, mampukan dan layakkan kami untuk selalu hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Thank you. mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.